prevodi sa turskog na ruski jezik. Sve zainteresovane klijente u poslovnicama Akademije Oxford u bilo kom gradu Srbije očekuje i direktno prevođenje sa turskog jezika na ruski. Ovom prilikom naglašavamo da su naši stručnjaci osposobljeni i za obradu različitih materijala u pisanoj formi, ali isto tako i za usmeni prevod u ovoj kombinaciji. A što se tiče ove usluge, možemo da navedemo i to da su oni spremni da pruže kako simultano i šapatno prevođenje sa turskog jezika na ruski, tako isto mogu da izvrše i konsekutivni prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Kako su sve navedene usluge vezane za tačno određeni tip događaja, od zainteresovanih klijenata se očekuje da prilikom zahteva za izradu ponude za ovu uslugu dostave i sve informacije koje se odnose na događaj, a kako bismo na osnovu njih mogli da odlučimo koji tip usluge će biti najbolje primeniti u tom slučaju. Te informacije treba da uključuju ne samo podatke o broju učesnika i informacije o prostoru u kome on treba da bude održan, nego i o konceptu po kome bi trebalo da se organizuje. U sklopu te ponude za usmeni prevod sa turskog jezika na ruski, klijente za čiji događaj se bude preporučila upravo ta vrsta prevoda očekuje i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored toga, možemo da izvršimo i ne samo prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za audio i video materijale, reklamne poruke, serije, emisije, filmovi i drugo, nego i njihovu završnu obradu, a koja uključuje kako sinhronizovanje, isto tako i titlovanje obrađenih sadržaja. Na zahtev klijenata vršimo i prevođenje sa turskog jezika na ruski, kako za romane i dela poezije, odnosno proze, tako i za beletristiku i ostala književna dela, ali i za stručne i popularne tekstove. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste časopisa, ali i udžbenike, te novinske članke, kao i sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga, odnosno interneta, kao što su plakati, reklamni flajeri, brošure i vizit karte, zatim PR tekstovi, katalozi, internet sajtovi, programi, online katalozi, aplikacije, web prodavnice i ostalo. Spremni smo da na vaš zahtev izvršimo i kompletnu obradu bilo kog dokumenta, a što uključuje prvo prevod sa turskog jezika na ruski, a potom i overu tako prevedenog dokumenta. Naglašavamo da u ovom slučaju overu vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači, a da to svakako ne uključuje stavljanje haškog, to jest pečata čiji naziv je još i apostil, uzevši u obzir da naši stručnjaci nisu za tu vrstu overe zaduženi. Samo iz tog razloga svim klijentima kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na ruski za dokumenta i preporučujemo da se najpre raspitaju da li je potrebno staviti i haški pečat na njih, uzevši u obzir da ovu vrstu overe vrše državne institucije, a ne naši stručnjaci. Zato i treba klijenti prvo da saznaju da li je taj tip overe obavezan i za njihova dokumenta, ali i u kom trenutku se taj pečat stavlja, uzevši u obzir da se u praksi najčešće mogu sresti dva načina overe njime, a koja podrazumevaju stavljanje haškog pečata pre nego što naši stručnjaci počnu sa svojim delom posla na konkretnom dokumentu, ili tek pošto oni završe, odnosno tek nakon što urade njihov prevod sa turskog jezika na ruski, a potom i overu sudskog tumača. Svi oni klijenti koji budu dobili potrebne informacije vezano za apostil pečat će sebi maksimalno olakšati čitav proces obrade konkretnog dokumenta, ali isto tako i uštedjeti svoje vreme, jer će biti informisani gde treba prvo da nose dokument, to jest da li se uopšte vrši overa tim pečatom. Da bi proces overe od strane sudskog tumača bio izvršen u skladu sa zakonom određenim pravilima, od klijenta se očekuje da dostave na uvid i originalna dokumenta, zato što on pre nego što stavi svoj pečat na prevod i izvrši njegovu overu, vrši upoređivanje sadržine originala i prevoda. A ako se dogodi da prilikom upoređivanja primeti da ima određenih odstupanja koje treba ispraviti, sudski tumač će klijentu preporučiti da se izvrši lektura, odnosno korektura takvog prevoda, a što je isto usluga koju pružaju stručnjaci u svakoj našoj poslovnici, a to su lektori i korektori. Budući da klijenti kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na ruski za ma koji dokument moraju da dostave originale, to znači da se proces slanja sadržaja na obradu razlikuje u odnosu na ona za koja se ne vrši overa, te njih mogu vrlo jednostavno da pošalju elektronskim putem, to jest skenirane na mail. A isto tako i mi njima možemo da isporučimo prevedene sadržaje, naravno ako im tako odgovara. Sa druge strane, dokumenta po završetku prevoda i overe dobijaju ili isporukom na kućnu adresu, ili mogu da ih lično preuzmu u jednoj od naših poslovnica. Slanje sadržaja na obradu se vrši ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, ali mogu i da ih donesu lično u onu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford, koja se nalazi u njihovom gradu, tačnije u onu koja im je najbliža. Naglašavamo i to da se isporuka prevedenih i overenih dokumenata na adresu naplaćuje potpuno odvojeno od njihove obrade, a da su klijenti u obavezi da je plate kada budu preuzimali pošiljku, i to direktno kuriru. Osim obrade svih vrsta dokumentacija, i to kako lične, tako i poslovne, odnosno građevinske, medicinske, tehničke i tenderske, to jest svih dokumenata koje ih čine, prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. A to se odnosi na prevođenje sa turskog jezika na ruski kako za različite tipove saglasnosti, odnosno izjava, tako i za sve vrste potvrda i uverenja. Naši stručnjaci takođe prevode i diplome i dodatke diplomi, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne patente, a zatim i svjedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja, te sva ostala dokumenta koje su na bilo koji način vezana za oblast ili obrazovanja ili nauke. Bilo koju vrstu pravnih akata će također da obrade ako to zahtevaju klijenti, a osim tekovina Evropske unije i različitih tipova ugovora, sudski tumač i prevodilac također obrađuju i punomoće za zastupanje, odnosno sudske žalbe, rešenja i odluke, a zatim i licence, sudske tužbe i presude, kao i sve tipove sertifikata. Prevod tenderske dokumentacije sa turskog jezika na ruski. Svako kome je potrebno prevođenje dokumentacije za tendere sa turskog na ruski jezik, treba da zna da ga u prevodilačkom centru Akademije Oxford uz ovu uslugu očekuje i finalna obrada tenderske dokumentacije, a koja uključuje i stavljanje pečata sudskog tumača. Kada on bude izvršio overu, prevedena dokumentacija se automatski tretira kao zakonski, to jest pravno važeća, i kao takva može da bude predata gde god je to potrebno. A da bi naši stručnjaci mogli da ispoštuju pravilo o overi, klijenti moraju da ispoštuju pravilo o dostavljanju sadržaja na obradu, te da prilikom slanja ili donošenja materijala za koje su im potrebni prevodi sa turskog na ruski jezik, svakako dostave i na uvid originalne sadržaje. Ne zaboravite da postoje i dokumenta za koje je potrebna dodatna overa, to jest na njih treba staviti specijalni pečat koji se naziva haški ili apostil. A budući da sudski tumač i prevodilac nisu nadležni za ovu vrstu overe, klijentima se zato i preporučuje da se raspitaju o svemu što podrazumeva overa apostil pečatom za njihova dokumenta. Naši stručnjaci u pomenutoj kombinaciji jezika prevode i sva dokumenta koja čine građevinsku, ali i medicinsku, odnosno tehničku dokumentaciju, a što znači da na zahtev klijenata obrađuju ne samo građevinske projekte i uputstva za rukovanje, već i deklaracije proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, a zatim i lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i još mnogo nepomenutih dokumenata koje čine sve ove vrste dokumentacije. Sva pravna akta, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, će isto tako prevodioci i sudski tumači, kada vam je to potrebno, da obrade u ovoj kombinaciji. A to znači da vam oni nude prevod sa turskog na ruski jezik, kako za tekovine Evropske unije i različite tipove licenci, ali i sertifikata, te presude o razvodu braka, tako i za punomoće za zastupanje, ali i sudske žalbe i rešenja, odnosno odluke, presude i tužbe. A pored svih pomenutih dokumenata, naši stručnjaci mogu da obrade i različite vrste ne samo potvrda, već i izjava, te saglasnosti i uverenja, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, kao i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Izvod iz matične knjige kako venčenih, tako i rođenih ali i umrlih, te pasoš, zatim vozačku i dozvolu za boravak, kao i ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, odnosno uverenje o državljanstvu i saobraćajnu dozvolu će također, kada postoji potreba za tim, prevodilac i sudski tumač da kompletno obrade, to jest da najpre izvrše prevođenje sa turskog na ruski jezik, a posle toga i overu pečatom sudskog tumača. Prevodi političkih tekstova sa turskog na ruski jezik. Bez obzira da li klijenti zahtevaju prevođenje stručnih ili popularnih tekstova sa turskog jezika na ruski, moraju biti sasvim sigurni da će naši stručnjaci da maksimalno ispune njihova očekivanja, te da ovaj tip materijala obrade, kao i sve ostale u ostalom, maksimalno korektno i profesionalno. A oni obrađuju i sve one tekstualne sadržaje čija tema je vezana kako za oblast menadžmenta, turizma, farmacije, ekonomije i marketinga, odnosno komunikologije, bankarstva, finansija i prava, tako i one koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, ali i turizma, a zatim i psihologije, ekologije i zaštite životne sredine, ali i sociologije, građevinske industrije, filozofije i svih ostalih naučnih disciplina koje ovom prilikom nismo naveli. Na zahtev klijenata isto tako obrađujemo i novinske članke, ali i stručne, te popularne časopise kao i sve sadržaje vezane za oblast reklamiranja, i to kako usluga, odnosno proizvoda, tako i poslovanja neke kompanije. Klijente kod nas očekuju direktni prevodi sa turskog jezika na ruski za kataloge, odnosno plakate i PR tekstove, a mogu da dobiju i kompletnu obradu reklamnih brošura, ali i letaka, te flajera, a po zahtevu možemo da obradimo čak i vizit karte. Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i usmeni prevod sa turskog jezika na ruski, tako da će prevodilac i sudski tumač u skladu sa relevantnim podacima o događaju, a koje su klijenti dužni da nam dostave, odlučiti da li će da primene konsekutivni ili možda šapatni prevod u toj kombinaciji jezika, a možda se odluče i za simultano prevođenje, kada će u ponudu da unesu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje web sadržaja sa turskog na ruski jezik. Sve vrste web sadržaja, i to kako online kataloge, odnosno web sajtove i softvere, tako i internet prodavnice, ali i ostale sadržaje koji se odnose na globalnu mrežu, će sudski tumači i prevodioci da obrade, ako je to zahtev naših klijenata. oni će tom prilikom ne samo da prevedu ove materijale u klasičnom smislu, već i da primene pravila koja su poznata kao SEO, Search Engine Optimization, a koja su namenjena optimizovanju obrađenih web materijala za internet pretragu. Jednostavnije rečeno, vlasnici, recimo internet sajtova, će vrlo brzo da otkriju pozitivan efekat implementacije ovih pravila tokom obrade konkretnih web sadržaja. Jer će se konkretno njihovi sajtovi, recimo, za koje je urađen prevod sa turskog jezika na ruski, na ovaj način vrlo brzo naći između prvih rezultata globalne pretrage. U skladu sa zahtevima klijenata, vršimo i obradu udžbenika, ali i bilo koje vrste književnih dela, i to kako poetskih, tako i proznih dela, odnosno romana, a zatim i beletristike i mnogih drugih. A zainteresovanim klijentima možemo da omogućimo i kompletnu obradu kako različitih audio, tako i video sadržaja, što uključuje, pored obrade filmova, različitih vrsta, bilo da su to igrani, animirani, dokumentarni, crtani i drugi, i prevod serija i reklamnih poruka, ali i zabavnih te dečijih, a zatim i obrazovnih, informativnih i svih ostalih vrsta emisija. Nevezano za to, da li bi pomenuti sadržaji trebalo da budu emitovani na radiju, internetu ili televiziji, odnosno u bioskopu. A uz sve pomenute usluge, Prevodilački centar Akademije Oxford spada u jednu od retkih institucija na teritoriji naše zemlje, koja onim klijentima kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na ruski za sve pomenute video i audio sadržaje, nudi i njihovo titlovanje na jednom mestu, to jest uslugu njihovog sinhronizovanja, te na taj način naši klijenti maksimalno mogu da uštede svoje vreme, a obrađene sadržaje već po samom završetku prevođenja, odnosno titlovanja ili sinhronizovanja, mogu da puštaju gde god je to potrebno. Svim onim klijentima koji posjeduju urađene prevode različite vrste materijala u ovoj kombinaciji jezika, ali su u pitanju krajnje neprofesionalno prevedeni sadržaji, možemo da ponudimo uslugu za čije izvršenje su zaduženi profesionalni lektori i korektori, a koja uključuje kompletnu redakturu svih tako prevedenih materijala, te bez obzira koji tip sadržaja da je u pitanju. Cena prevoda sa turskog na ruski jezik po jednoj strani je 2200 dinara. Cena prevoda sa turskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.